Laida kartojama.
Gerbėsiu Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Su jumis pokalbių laidoje Klaus drąsiai esam kunigas Robertas Urbanavičius.
Sveiki.
Ir kunigas Darius Vasiliauskas. Tai šį laiką praleisim kartu. Tiesiog pradžioje, kunigė Robertai, turbūt kaip pats išgyveni ir kaip jauti artėja Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju šventę. Ir ar ruošiesi pats tam, ar išgyveni šį įvykį kažkaip kitaip?
Tai dabar aišku visi ir visur šneka apie Teofilių Matulionį. Tai iš vienos pusės galima sakyti, atrodytų, kad kiek dar galima šnekėti, bet iš tikrųjų kaip tik teko tokia laimė pabūti prieš savaitę kunigų rekolekcijose Matulionio takais, tai yra Agluonoje ir Bikavoje pačioj pirmoje parapijoje. Ir išgirsti iš Matulionio bylos postulatoriaus, kunigo Mindaugo Sabonio, liūdimus apie Matulionį, apie tą bylą, tai iš tikrųjų teko pažinti jį kaip, ne tai kaip šventai, kuris, kaip buvo pasakyta, kad tarsi praėjo per žemę neliesdamas jos, bet apie žmogų, kuris buvo su savo charakteriu, su savo ir silpnybėm, ir su viskuo, bet ir kartu su didelė meilė Kristui ir jo bažnyčiai ir žmonėms. Tai iš tikrųjų labai, kas mane patį Matulionio asmenyje žavė ir kas iš tikrųjų atsigręžęs aišku į save, tai jau ta bekompromisė ištikimybė. Tris kartus kalintas iš tikrųjų, kuomet galėjo trauktis iš Rusijos, nesitraukė, kuomet jam buvo jau turėjo grįžti į Lietuvą su pakeistas į komunistų kalinius. Jisai nenorėjo grįžti, galiausiai, kai atėjo sovietmetis, jau žinojo, kas lauks jo. Jisai vis dėlto liko parapijoje, viskupijoje ir kunigami sakė likti, tai yra ta ištikimybė, kad ten, kur avys, ten ir piemuotai. Mane pirmiausia tas ir žavė, kad kaip kunigui tai yra, esu kunigas ne sau, bet kunigas avims, turi būti su jais. Ir aišku, tai kaip sąžinė sąskaita, manau, kiekvienam, kiek aš kaip kunigas esu su savo žmonėms, su tais su jų rūpešiais, su galbūt tais mažom pensijom, nemokėtais atlyginimais, emigracija, kiek aš į tai atliepiu, ar tik kalbu tik apie dangiškus migdolus, kad viešpats atlygins už viską po mirties ar esu kartu.
Turbūt palaimintasis, būsimasis palaimintasis Teofilius mums visiems bus atradimas. Turim trumpą žinutę.
Rašau jums tokiu klausimu, ar šventųjų mišių auka ta pati už vieną asmenį ar už kelis, jei užprašau tą prasme, ar geriau vienam mirusiam?
Ačiū už jūsų klausimą. Tai kaip ir viešpats Jėzus Kristus, vienas pasiaukojo už mus visus, už visą žmoniją, už visų žmonės, taip ir mišių auka yra už kiekvieną. Iš mūsų ir vykdomas atpirkimas, minimas atpirkimo darbas čia ir dabar, tai nėra turbūt viešpačiui svarbu, kiek yra kartais ar vardų minima šventų mišių aukoj, bet svarbiausia, kad už ką mes meldžiamės, nes mes kartu tą auką aukojam kartu su kunigu, kunigas aukoja ant altoriaus nekruvinu būdu ir mes kartu ją aukojam ir meldžiamės kartu. Prašant reikiamų malonių mūsų iškeliavusiems.
Tai galbūt tik tai mums patiems, aišku, kuras ta tokia bažnytinė praktika susiklovščius, taip vadinu atskirų mišių, sudėtinių mišių, tai yra ta žmogiškas būdas, kad ten, pažiūrėk, kokios semetinės ir kažkada, tai aišku, gražu jau paminėta vieną žmogų, o taip kitose, kokia progose, tai jokio skirtumo, ar ten penkis vardus minėsiu, ar vieną.
Turim kitą trumpą žinutę.
Paskambino klausytoja Irena. Klauskit, prašau. Mėla Irena, klauskit.
Alo, klausau.
Klauskit savo klausimą.
Ar gali kalbėti?
Galit kalbėti.
Marijos radijo, aš skambinu Irena.
Taip, ponė Irena, sakykit klausimą.
Man labai kažkaip susinerimą, kai papistinę neiškumą daug sakėlę Čia buvo tik klaida, nes jinai, žinai, iš pakrintą, kunigas, kai kalbėjo. Nu, tai kad nereikia tikėti ant daržais, tai visokiai dalykai, čia prietarė, tai teisingai. Bet kad nereikia mirštis už mirusius. O čia tie mirė, tai jau nieko nedalykai, jau nieko, nieko jie pradėjo. Tai kad visus įmaldinius ir sako, kad jie, kiek gerai vidangų patenko, daugiausiai patenka į skaistiklą, ir jos ten kenčia visi skančias, ir kai jūs žinotumės, ten parašyti ir maldžio, kaip jie skančia, tai jūs nuolat už jos aukotumėte. Ir iš šimtų bendravimus aš taip supratau, buvo su jums pasakyti, kad tiko, mes meldžiamės už skaistiklas jos meldžiasi už mumį, ir tai reiškia skaistiklo bendravimas. Ir kaip seselė Faustinagė, pasiatė drovėlės iš skaistiklas ir parašydavo maldų. Ir jis gaido, tai kaip čia taip tas, šitas kuningas taip sakė, nesamoningas, nesuprantu.
Ačiū, ponė Irena, jums už klausimą ir turbūt trumpai, jeigu tai būtų, tai klausimas tiesiog, ar reikia melstis už mirusius?
Tai, aišku, tos laidos neklausim, nieko negalim pasakyti, gal netaip suprato, tikrai, manau, kunigas ne, katalikų kunigas negalėtų sakyti, kad nereikia melstis už mirusius, nes vien tik švento rašto mintis, tikrai šventa ir devota mintis yra melstis už mirusiuosius. Tai kaip pati sakė, tas bendravimas, mes už juos melčiamės, jie už mus. Aišku, kartais galbūt nereikia taip, kaip melčiamės vien tik už mirusiuosius, o pamirštami gyvieji, tai reikia ir už tuos melstis.
Turime dar vieną klausytojo skambutį.
Alfonsas iš Šiaulių paskambino.
Garbės Kristus.
Per amžius.
Žinote, man 92 metai, aš jau tu atsisveikinti su šio pasaulyje, o visuomet žmogus išeidamas iš šio pasaulyje turi susimastyti, ar aš jį palieku geresnį ar blogesnį. Kas tas pasaulis? Tai yra mano aplinka, mano šeima, mano gal kaimynai, giminės, taip. Ir šiandien man rūpestį kelia, kad mano paties vaikai, kurie baigia tikybos pamokas, ateina pas mane, susėdamų stalo, jie yra baigę aukštai visi, ir negali atsakyti esminius, pagrindinius, kaip sako, tikybos klausimus, ar yra Dievas, ar Kristus istorinė asmenybė, ar jis gyveno, ar jis buvo Dievas, ar yra amžinybė, dangus, ar žmogus turi sielą ir panašiai. Nežinau, jie formalistai, sako, girdi, čia ne mūsų reikalas. Sako, liepia tikėti bažnyčią, mes įtikime, kad bažnyčią moku. Bažnyčios klausti, sako, kad teologai moku. O teologai, nu kaip šventame rašte parašyta, o šventame rašte parašyta. Irgi yra, žinot, įvairių tų šventaraščių, irgi visai visokių. O vienas mokslininkas net pasakęs, Grigas tokis laikraštai, kad tikėjimas be įrodymų yra tuščias. Einšteinas ir pasakė, tikėjimas be mokslo, be proto žmogaus yra vadinasi raišas, o mokslas be tikėjimo yra, sako, aklas. Tai va taip žmogus ir lieki, kaip sako, abejonėse ir nusiminęs net, juk negaliu šiandien įtikinti savo vaikus. Aš bandau jo savo protų įrodinėti, kad yra Dievas, kad Kristus Dievas gyveno asmenybė, istorinė ir panašiai. Bet iš jų negirdžiu įrodymo. Jie nežino. O baigė, vadinasi, tikybos pamokas. Sako, mokymės, kadangi žinom, tėvai tikinti, sako, gražus yra religiniai papročiai, sako, taip gyvenom, sako, tokį gyvenimą radom, tokį paliksim, va, jau tokią nuomonį.
Ačiū Jums, ponas Alfonsai, už pastebėjimą, už klausimą.
Tai, aišku, labai gražiai tikrai matosi, kad giliai jaučiat ir pergyvenat, ir pats domintis, tai, manau, pirmiausia, nereik pasiduoti tam nevilčiai. Manau, vis tiek jūsų pavyzdys, jūsų kalbos, jeigu net ne dabar, bet kai jau busit iškeliavęs į tėvo namus, manau, vis tiek duos vaisių. O mes už kitus žmonės, nu, mes galim jiem tik liūdyti. Aišku, skaudu, kad šeimos nariai kartais būna netikintys, yra paslaptis. Tikriausiai, kad kunigas Darius sutiktų, kad kartais būna jo, kad atrodo pats tikėjo tavo artimiausias žmogus, visiškai apie Dievą net negalvoja, bet mums palikta tik tai kas, melstis už juos, liūdyti jiems ir pasitikėti, kad Dievo meilė vis tiek yra galingesnė.
Ir tikėjimas yra dovana. Pats Jėzus, žiūrėkit, visų neprivertė tikėti, neįtikino netgi savo gyvenimu. Buvo, kurie nusigrėžė nuo jo, kurie vėl paskui sugrįžo. Svarbiausia melstis už savo vaikus. Juos jūs mylite, esat jų tėtis ir malda už juos, o Viešpats prakalbins ir kalbina juos. Vėl turim skambutį.
Ramžius. Čia Darius iš Vilniaus. Aš norėjau paklausti, ar žmogaus orumas, išdidumas yra puikybės dalis? Dėkoju už atsakymą.
Tai pirmiausia, orumas tai tas pats terminas reiškia žmogaus pamatinę vertybę. Tai yra žmogiškasis orumas mūsų kaip kūrinių, tai aišku nėra ta puikybė. Nu, išdidumas taip, išdidumas galima būtų sakyti, yra puikybės dalis, bet vėl kaip aš su tuo tvarkysiuosi, jeigu aš save suvokiu, esu didžiuojasi tuo, kad esu Dievo vaikas, kad esu atpirktas Kristaus ir neniekinu kitų, kurie galbūt netaip tik ir mažiau tik ir gal tiek nežino, kiek aš žinau, tai tada viskas gerai, bet puikybė yra tada, kai aš save laikau arba geresniu už kitus, arba yra priešinga puikybės forma, kaip laikau save, kad aš blogiausias, niekam tikęs, visi kiti geresni ir aš nieko nemoku, negaliu, tai yra. Kuomet aš imu save lyginti su kitais, jau prasideda puikybė.
Tai turbūt svarbiausia tikrai, kad nebūtume, nesakyčiau, kad aš oriausias, arba aš manau, kad aš oresnis negu tu ar kažkas kitas, kad visi esam dievų kūriniai ir puikybė gali tikrai, kaip kunigas Robertas sakė, iškelt mūsų virš visų, arba kaip tik ta nulankioji puikybė, paslėpta puikybė, kuri visiškai mes patys save galim nurašyti. Trumpai žinutė.
Rūta klausė, mūsų giminėje miršta jau ne 15, 18, 20, 25, 29 metų jaunuoliai ir dažniausiai tragiškai nuskęsta autoįvykiuose, nelaiminguose atsitikimuose. Gal tai Dievo bausmė už mūsų ar tėvų nuodėmės, kad paliekamos tik mergaitės.
Tai tikrai Dievas neužsima baudimu. Mirtis yra, sakykime, pirmųjų tėvų bausmė Domo ir Javos, ar nekada jie nusidėjo rojaus sode ir kada mes tapom mirtingi. Tai pati mirtis kaip faktas. Galbūt kartais mums norisi pritempt vieną ar kitą įvykį, metus, ar dar kažką, kad lik atrodo kartojasi kažkas, bandant ieškot prasmės tame, bandant suves kažkokių sąsojų žiūrėti, sutapimų. Taip jau yra, kad esame mirtingi. Gaila, kad būtent jūsų šeima kartais, tie tragiški įvykiai besikartojantis, ar kažkaip sutampantis, jums sukelia sopulį arba klausimų, bet Dievas nėra tas, kuris baustų ir tikrai ne Dievas baudžia. Ir nesiunčia kažkokių išbandymų ar piktybinių situacijų tam, kad, žinau, keršytų žmogui, nuteistų jį.
Aišku, čia gal ta atskira tema. Tikriausiai, kartais, manau, kaip būna tų, aišku, prakeikimai kartais ten gimin. Ar genealogijos kažkas būna, bet manau, čia jau reikia aiškinti su asmeniškai su kunigu ar su egzorcistu. Ar pačiai domėtis kartais, jeigu ten kažkas giminiai buvo negero, tai gali būti kažkoks prakeikimas užtrauktas, bet, kaip sakau, čia jau reikia asmeniškai kalbėtis.
Vėl trumpo žinutė.
Kokios pasekmės, kai žmogus netiki Jėzų, klausia klausytoja?
Kokios pasekmės, tai tas pats, manau, žmogus. Vėlgi, aišku, kur žiūrint, koks žmogus ir kuri vieta, jeigu koks nors ten budistas netiki, tai vėl kitai, bet jeigu tas, kuris žino, kad yra Kristus ir jo nėra ir netiki juo, tai aišku, manau, pirmiausia tas gilės to pamato, prasmės pamato neturėjimas, nes Jėzus teikia, čia šioje žemėje teikia gyvenimo prasme, teikia džiaugsmą ir, o aišku, po mirties tai jau pats Jėzus spręs tada kaip ir ką, nes kiekvienas žmogus atskiras kelias.
Aš manau, pasiekmės tokios pat, jeigu kokios pasiekmės būtų, jeigu žmogus nemylėtų. Jis atskirtų save nuo meilės ir pats neišgyventų meilės. Tai jeigu pažinęs Jėzų, žino, kas jis toks yra ir netikėjo, jis atskiria tiesiog nuo džiaugsmo save. Vėl žinutę turim.
Romas klausė, kaip galima suprasti tokį žmogų, kuris eina iš pažinties ir komunijos, o išeina iš bažnyčios ir vėl daro nuodėmės, geria, vagia ir taip toliau. gal jame gyvena velnės.
Ačiū Jums, Romai, už klausimą. Žinau, kitas žmogus sėdi šiandien Marijos radio studijoje ir kalba į mikrofoną, tai mes abu su kunigu Robertu lygiai tokie patys esam, pastoviai nusidedantis. Ir tas vyksta turbūt labai dažnai, bet yra Dievo gailestingumas, jeigu tai piktybiškai darom po išpažinties, kažkaip piktybiškai pradedam apkalbėti, kitą smerkti, net nesistengiam keistis, taip, tai yra blogai. Bet nusidedantis esam visat, nėra nei vieno, kuris atliko išpažinti ir visą gyvenimą jau bus šventas. Čia yra Dievo gailestingumas, ne žmogaus gailestingumas. O kad esam visi klystantys ir pastoviai tai yra tiesa ir visiems reikia Dievo malonės, labai svarbu pastangos. Kad jeigu esu dar pati išpažintis ar buvimas bažnyčio nepadaro mane šventu, reikia daug valios pastangų, daug širdies pastangų, kad keičiau patį savo gyvenimą. Tai manau, reikia bandyti tą žmogų suprasti ir padrasinti, kad tu turi atrasti ryštą keistis ir jeigu jau esi tikintis, tai kažkaip bandyk išgyventi savo tikėjimą kažkaip kitaip. Mes tą ir stengiamės.
Tai tam iš esmės, tam ir yra išpažintis palikta, ne kad atėjau kartą ir viskas jau esu šventas, bet kad turėjote nuolat ir kuo dažniau einu, tuo labiau atrandu savį tą visą savo silpnumą, bet ne tai esmė yra mano pastangos, kaip kunigas Darius sakė, ir aišku pasitikėjimas Dievu ir aišku geriausia mums patiems tai yra galbūt nežiūrėti, ką tas kitas žmogus ten daro ar kaip daro, bet pačiam pirmiausiai save žiūrėti ir o tada melstis už tą žmogų, kad jisai galbūt giliau pajustų tą išpažinties malonę.
Kodėl Dievas greitai neišgydo dvasinių žaizdų ir ar galima išprašyti, kad tai padarytų to jau pat? Kadangi Dievas neskuba, tai gal ir mes neturėtume skubėti gyvenime.
Čia yra Ačiū už klausimą, turbūt visiems mums labai svarbu, kai meldžiamės ar kažko prašom, atrodo, kodėl Viešpats ir dabar to nepadaro. Bet mes su savo išmintimi ir protu lendami tą absoliučią išmintį ir absoliutų protą. Jeigu tikim, kad Viešpats be jo žinios nei plaukas nuo galvos nenukrenta, be jo žinios nevyksta nei vienas dalykas pasaulyje, tai tikim turbūt, kad ir tai, kas vyksta mano gyvenime, jeigu esu su juo ir jame, tai vyksta su jo žinia. Taip jis gali čia ir dabar perkeisti visą mūsų fizinę tikrovę. Turim ligas, turim negalę, sužeidimus. Jis gali tai perkeisti, jeigu jo valioj, jeigu tai pasitarnaus jo planui ir mano išganimui, bet kartais nežinom ir jeigu pasitikim, galbūt visą tai, kas vyksta, dvasiniai sužeidimai, fiziniai sužeidimai, yra jo prakalbėjimas mums, kad ir mes atmerktume akis. Čia galim daug.
Tik vieną pridursiu, kad dabar esame Velykų laike, taigi Evangelija pagal Joną iškot pažįstamas Viešpats, kaip pasirodė mokiniams. Jisai parodė savo žaizdas ir šoną. Tomas irgi pažino iš žaizdų. Taigi Kristus prisikėlęs nepanaikino savo žaizdų, tai yra paliko jos kaip ženklą mum ir yra labai tas toks posakis sužeistas gydytojas, tai yra mūsų dvasinė sužeidimai ir fizinės žaizdos, tai nėra kliūtis šventumui. Ir kartais Viešpats jas palieka, kad būtume nuolankesni, kad per jas mums lietusi Dievo malonė. Taigi geriausia tikrai pasitikėti Dievo planu ir Dievas žino, kas yra geriausia.
Bet melsti ir prašyti už sužeidimus, kad Viešpats gydytų tikrai yra galima. Gerai. Turim skambutį.
Stanislava iš Vilniaus paskambino. Klauskite, prašau.
Norėjau sužinoti dėl švenčiausio sakramento. Man baisiai keista. Reiškia, yra vienas Dievas, tik vienas Dievas. Bet kunigas turi tokią galę žmogus, kuris duonos gabalėlį paverčia Dievu. Ir milijonai dievų per mišęs laikomi vienu kartu, daleiskim visam pasaulį. Ir mes gaunam, kiekvienas žmogus, priimdamas komuniją, gauna gyvą dievą, kūną ir kraują jo. Nu kaip kunigas gali paversti žmogus, kunigas, paversti duonos gabaliuką dievų ir milijonai dievų?
Ačiū, ponia Stanislava.
Manau, su kunigu darom mes tą patį galėtume paklausti, kaip per mūsų rankas, per mūsų žodžius duonos gabaliukas, kaip jūs pati sakot, tampa dievu. Tai pirmiausia yra pati didžiausia tikėjimo paslaptis. Vėlgi, aišku, ne kunigas paverčia, nes prie altoriaus matote, nors matote kunigą, bet veikia Kristus. Tai yra atkartojama ta pati Kristaus auka. Tai yra Kristus pasinaudoja kunigo rankomis, kunigo lūpomis. Ir aišku, nereikia taip suprast, kad kiekvienas komunikantas tai yra tarsi, nu, kaip atskiras Jėzus, yra milijonai Jėzų, tai galbūt tai yra tas pats Viešpats ir jisai savo ypatingų buvimų pasilieka, tai nėra nėra tūkstantis Kristų tarsi padaugintų, bet yra pats vienas Jėzus tose ar milijonai ar šimte milijonų tų komunijų, kaip ir duonos padauginime buvo ta pati duona, bet jinai buvo padauginta. Tai aišku, tai yra sunku suprasti, bet jeigu tuo tikime, tai yra, kaip to giesmė sakome, tau lenkios, o Dieve mums neregimas, tai yra geriau yra garbinti, negu kartais taip tuščiai įsileisti tas mintis.
Eucharistija yra didelis slėpinys, kurio tikrai nesuprasim ne vienas iki pat pabaigos, kaip Viešpats toks didis galėjo lik duonos pavidale. Bet ačiū Dievui tikrai, kad mišių aukoj veikia ne kunigas, ne jo šventumas, bet pats Viešpats Jėzus, vienas Dievas trejybė ir per jį ir jame duona tampa kūnu. Turim trumpą žinutę.
Čia ilgoji žinutė turbūt. Prašom paporinti, kodėl per Marijos radiją savaitės dienomis nenuosekliai kalbamas rožinis, jo dalis. Pirmadienį džiaugsmo, antradienį skausmo, trečiadienį garbės, ketvirtadienį šviesos, penktadienį skausmo. Nuostaba kelia, kodėl šeštadienį maldininkai rožinio maldoje Jėzui neleidžia garbingai prisikelti iš numirusiųjų, bet kalba džiaugsmo dalį, tik sekmadienį kalba garbės dalį. Va, iš Vilniaus klausytojas klausia.
Tai manau, ar pirmiausia, jeigu klausytojas kalbat rožinį, tai tikriausiai turėtumėt, aišku, privačiai galima kalbėti, kad ir bet kai, bet taip jau tokia bažnyčios tradicija nusistatė pagal dienų skaičių, tai manau, Marijos radijas tikrai viską teisingai daro. Tai yra pirmadienį šeštadienis kalbami džiaugsmo slėpiniai, nes šeštadienis yra Marijos diena, o prisikėlimas yra teisingai sekmadienį trečiadienį. Antradienis penktadienis yra, kadangi penktadienis kančia, tai kančios slėpiniai, ir antradienis Kristaus irgi apmąstymas agonijos, o trečiadienis sekmadienis ir prisikėlimo. Tai viskas yra, ta forma aišku yra teisinga, bet tai nėra esmė, jeigu pats kalbėsit, galit kalbėti kiekvieną dieną visus keturis slėpinius, dėl to Marija dar labiau džiaugsis.
Kita trumpoji žinutė.
Visos didžiosios pasaulio religijos skelbia panašius Dievo meilės ir atjautos meilės artimui dalykus. Ar galima tarp religijų dėti lygybės ženklą, kaip ir kaip priimti kito tikėjimo žmonės?
Lygybės ženklą dėti tarp religijų, tai kažkuris pamatas aišku yra panašus, bet nes yra tos bendrosios tiesos žmogiškosios dalys ar atjauta ar kažkur, bet jeigu pasigilintume į kitas, į tas smulkmenas, aišku, tų panašumų rastume daug mažiau, tai yra nėra tas lygybės ženklas, nes mes tikime, kad būtent krikščionybėje, tai yra Kristus, Dievas tapo žmogumi, tai yra įsikūnimas ne viename tikėjime, nei budizme, nei hinduizme, nei islame, nei judaizme, tai yra visur Dievas yra kažkur aukštai, barjeras tarp kūrinio ir žmogaus, tik tai krikščionybėje Dievas tapo žmogumi, Dievas tapo vienu iš mūsų ir viską mums, kaip sakė Jėzus, aš viską pasakiau apie tėvą, tai viską pasakė apie Dievą. Tai yra mūsų tikėjimas yra tas, kaip sakytume, pats teisingiausias, aišku. Vėl reikia atsiminti, kad tiem, kuriam daug duota, iš tų bus daug pareikalauta. Aišku, neturime niekinti kitų religijų, bet aišku, manau, nėra gerai, kad jeigu dabar būdami katalikai perėtume į kokį nors ar hinduizmą ar kažkur, sakytume, kad viskas tas pats, čia yra maždaug iš to moralinio relativizmo.
Monoteistinės, politeistinės religijos galima daryti svarstymus, bet ar tikime vieną dievą ar daug dievų, labai svarbu turbūt, kad tame, kame yra žmogus, kokiame tikėjime, kad jis būtų nuoširdus. Čia yra svarbiausia. ir tikrai ieškot, kasgi jungia mūsų visais kitais, kurie esam panašus, bet lygybės ženklo nepadėsi, nes turim savų skirtumų. Nuostabiausia, kad Dievas tapo žmogumi, buvo vienas iš mūsų ir liko vienas iš mūsų kartu su mumis iki pat pasaulio pabaigos. Tai turbūt jau nieko negali būti nuostabiau, o visus kitus tikinčius kitaip turim gerbt, mylėt ir būt šalia jų. Turim vėl trumpai kitą žinutę.
Marija klausia, kaip nuimti, panaikinti giminių prakeiksmus.
Reikia žinoti, ar vėlgi, ar yra giminiai prakeikta, ar žmogus prakeiktas. Šie yra tokie vidiniai dvasiniai dalykai, kuriuos reikėtų turbūt tikrai geriausiai klausti kunigo egzorcisto. Bet svarbu melstis į viešpatį, prašyti viešpaties laisvės, gyventi krikščionišką gyvenimą, nes mums nieko negali padaryti jokia piktoji dvasia, kad ir kaip jį baisė, kaip tas riaumojantis liūtas lankiotų aplinkų ir gazdintų. Jeigu gyvenam sakramentinį gyvenimą, einam iš pažinties, atgailos sakramento, Christo sakramento, švenčiam šventasias mišes, meldžiame, skaitom šventą įraštą, mes turim visas priemonės, kad būtume Dievo malonę saugomi, nieko daugiau nebereikia. Tai tiesiog gyvent sakramentinį gyvenimą ir tikėjimo kupina gyvenimą ir būsim viešpaties palaiminti ir apsaugoti. O ten ar prakeiksmas yra ar nėra, čia gali, tikrai reikia žiūrėti į žymiai giliau ir matyti, kas gyvyksta su kito žmogaus gyvenimu ir su mano šeimos gyvenimu.
Taip, manau, geriausia, jeigu yra įtarimų kažkokių, tai tikrai ir su egzorcistu ar parašyti jiem ten. Yra tas puslapis internete, egzorcistas LT, ten yra medžiagos, tai visada geriau tartis, nes aišku, pats gali visko prisigalvot.
Kita žinutė.
Dėl vaikų ligoninės, ar Vilniuje priklausytų kviesti ir ateiti turėtų Santariškių kapelionas, ar yra atskiras vaikų ligoninėje? Ar gali ateiti pas ligonius bet koks kitas kunigas ar vienuoliai jai kvietti?
Ačiū už klausimą turbūt. Mes dabar esame iš Kauno studijos kalbamės ir Kauno viskupijų tarnaujam. Nežinom, kaip Vilniuje yra paskirstyti kunigai, bet jeigu yra kviečiamas kunigas kitas, ne kapelionas, galbūt kapelionas tuo metu ir negali atlikti pareigų ar negali patarnauti ligoniams, tai tikrai gali bet kuris kunigas atvykęs į ligoninį, gydymo įstaigą, suteik ligonių sakramentą ar krikštą, ar ko tik reikėtų, kokiu tik patarnavimu. Geriausia būtų jums pasiklausti personalo ligoninės, kurie turbūt atsakytų, jeigu jie turi nuolat paskirtą kapelioną, tai duotų ir jo numerį į telefoną, kur galėtumėt pasiskambinti ir paklausti, kokiu laiku ir kaip jis būna. Bet tikrai kiekvienas kunigas, kuris bus kviečiamas, jis gali atvykti į tą ligoninę.
Kita žinutė, Mindaugas iš Kaišiadorių. Kokia pagrindinė Fatimos apsireiškimų žinia?
Taip, šiemet 100 metų Fatima ir ačiū, kad priminėt. Pagrindinė žinia tai yra, manau, tai paprastai paaiškinus, kaip, sakykime, kai vaikas, artėja vaiko egzaminai, o jisai nedaro namų darbų, nesiruošia nieko ir mama sako, vaikeli, jeigu nesiruoši, nesimokysi, gausi dvejetą, neišlaikysi. Tai yra priminimas. Marija atėjo priminti žmonijai, kas jos laukia, jeigu jinai eis nuo Dievo. Tai yra, jeigu nesirinks Dievo, nesugrįš prie Dievo, tai visos tos didžiulės istorinės nelaimės, kurios įvyko prie 20 amžių, visi kiti dalykai, tai yra priminimas, kaip ir kiekviename, bet kuriame pripažintame prieškime, Marija sako, vaikelė, melskitės, grįžkite pas viešpatį, tik jame mano laimė. Ir aišku, nekalčiausios širdies garbinimas, kaip tas saugiausias kelias patikti Dievui.
Kita trumpoji žinutė.
Aušra klausia, ar lygos yra tik žmogaus nuodėmių pasekmė, juk net kunigai serga, jauni miršta, kodėl darantis sunkius nusikaltimus yra sveiki, druti Dievas jų nebaudžia. O jei jie rimtai susirgtų, gal tada atsiverstų, susimastytų.
Ačiū už klausimą, kad vėlgi yra slėpinys ir nežinom, kodėl vieni ir kiti, kartais atrodo, žiūrėkit, puikiai tikinčios šeimos, praktikuojančios tikėjimą, gyvenančios sakramentinį gyvenimą, gali būti pavyzdys kitiems ir staiga ištinka juos didelė nelaimė. Onkologinės ligos, susirgymai kažkokie, daugybė dalykų, čia yra slėpinys. Tai nereiškia, kad jeigu tikiu, turi būti apsaugotos nuo visko arba neturėti jokių ligų, jokios kančios. Čia viešpatės reikėtų klausti. O taip lyga atėjo kartu su gimtaja nuodėme per pirmuosius tėvus, kada jie nusidėjo ir mes jau tapom, ar net keliavom į žemę, fizinės tikrovės dalimi tapom ir atėjo lyga, kančia ir daugybė dalykų per visą tai. Per nuodėme tai ateina, bet kasgi iš mūsų be nuodėmės, kol čia esam žemėje, visi būsim nuodėmingi, bet nenuodėmė apsprendžia lygą ir lygos pobūdį ir lygos simptomus mano gyvenime.
Svarbiausia, manau, prisiminti visada, bet kurioje situacijoje, kad Dievas viską išveda į gerą, jeigu jau pasitikim. Ir nesenai atsiverčiau gegužės mėnesio artumos numerį ir ten yra nesenai mirusios iškeliausios pas viešpatį bangos laiškas, jinai sirgo vėžiu ir mirė ir sako, vėžys yra malonė. Tai man pačiam buvo šokas. Nes aišku, galvom, kad vėžys tai yra didžiulė dievo bausmė, bet jis pasakė, vėžys yra malonė, nes jis išplečia mano širdį. Tai kaip pažiūrėsim į tą lygą. Aišku, melstis prašyti galima, bet svarbu, kad viešpats ir kartais per lygą tokių stebuklų padaro aplinkiniam, kad tikrai nebūtume turėję didžių šventųjų, jeigu nebūtų didžių tų ligonių.
Bet vėlgi malonė tada, kada suprantu, kad jį malonė, nes kitam netikinčiam ar nepriemančiam Dievo tas vėžys tikrai nebus malonė ir bus sunku jį perkeisti tol, kol nesurasiu Dievo. Atrandu jį širdį, suprantu gyvenimo prasme, kad niekas be Dievo nevyksta, tada galiu sakyti, tai malonė, nes Dieve tai yra tavo ir iš tavęs. Turim klausytojo skambutį.
Gintas skambina iš Kauno.
Klauskit.
Per amžius.
Tenka bažnyčiai pastebėti, kad žmonės tą patį dalyką daro skirtingai. Tai yra žegnojimasis. Klausimas būtų toks. Ką reiškia žegnojimasis? Ir antras, kada priliečiam pirštus, kurioj kūno vietoj priliest ir priliečiant, kokiu žodžiu sakyti?
Ačiū Jums, Gintai.
Pirmiausia, tai aišku, čia priklauso nuo žmonių samoningumo, nes kai kurie vaiko muses, kiti daro kryžius, ko ne per visą kūną, kiti tik kažką apie krūtinę sumakaluoja, tai aišku, čia reiktų tos, irgi, kaip sakant, yra ir religinės etiketas. Yra tikriausiai dvi prasmės, tai yra, kaip sakom, vardant Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios, tai yra, išpažįstam, kad mes esam trejybinio Dievo žmonės, kad visą tai, ką darysime, darome vardant kažko, tai yra vardant Dievo garbės. Ir aišku, kryžiaus savęs paženklinimas kryžmė, tai labai sena krikščioniška praktika, tai yra pirmiausia egzortinė praktika, kad aš save apginkluoju kryžmė prieš visas piktojo priešo puolimus, tai jeigu tą atsimintume, o aišku, žegnotis, tai kaip mokino tikriausiai per pirmą komuniją, tai reiktų prisiminti, kad neskubant gražiai liečiant kaktą, liečiant vieną petį, kitą petį ir galiausiai ranką nuleidžiant kažkur iki krūtinės srities ir atsakyti ir sakytos žodžius. Bet aišku, svarbiausia yra, kad tą darytume su pamaldumu ir su dėkingumu.
Esam atpirkti per kryžių ir vis prisimenam, kad tas kryžius yra mūsų laisvės ir išganimo kaina, tai labai svarbu. Dar kartais sakau, kad ir pats kryžiaus ženklas yra malda, ar ne? Nes viską darau, kur eisiu, išeinu ryte, palaiminu save, sakau, viskas, kas vyks Dieve toj dienoj, kiekvieną akimirką ir minutę vyks vardant Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios, tai tavo vardu. Ir tai būna nuostabu. Trumpuoji žinutė.
Janina klausia, ar tiesa, kad tikėjimo žodžio sekta jau nėra sekto pripažinta kaip katalikų bažnyčios atskala?
Ačiū už klausimą. Tai pirmiausia, jinai negali būti katalikų bažnyčios atskala, nes savo kilme niekada nebuvo katalikiška, tai yra naujųjų amžių, nes jinai siradęs protestantiškas judėjimas, tai yra kaip baptistai, kaip adventistai, sekmininkai, tai yra protestantiška grupė ir gal pas mus Lietuvoje taip, kadangi buvo, jie galbūt patys pirmieji taip aktyviai veikė, tai aišku, buvo prilipinta žodis sekta, bet tai jie tikrai dabar neturi tų sektai būdingų požymų, tai yra verbavimas, ten, kabutėse pavadintume smegenų plovimas ar kažką, tai yra tiesiog krikščioniškas judėjimas.
netradicinis dabar, nes sekta, žodis gal yra pakeistas, yra netradicinis religinis judėjimas, tai gal tas gali išmušti iš... Bet iš esmės mini tą patį ne sektą, bet netradicinį religinį judėjimą, kuris, kaip kunigas Robertas sakė, susikūrė pats iš savęs, gal šaknis, jeigu sakytume kažkiek krikščioniškos, tai žmogus, kuris buvo pakrikštytas, gal sugalvojo visą tai, kaip pradėti tą patį judėjimą. Toliau žvelgsim, turim dar keletą neatsakytų trumpųjų žinučių.
Klausimą, aš savimi labai nepasitikiu, nes patyriau daug blogų dalykų. Ir per įvykius kažkuri jėga skatina pasitikėti savimi. Ar čia veikia Dievas, ar piktoji dvasia nori palenkti į blogus dalykus?
Čia labai sunku atsakyti. Kažkuri jėga, kokia jėga, turbūt reikėtų, jeigu turit savo dvasios tėvą ar nuodėm, klausyti kartu su juo pasitart ir kalbėti. Bet tikrai Viešpats kalba per įvykius kiekvienam iš mūsų, per kasdienius įvykius, per patirtis kasdienos ar gyvenimo jis. Ir jis yra tas, kuris veda mus į gėrį, į laisvę, į pasitikėjimą juo ir per jį pasitikėjimą savimi ir savęs priėmimą. Tai piktosios dvasios kartais, ne kartais, bet visada yra didžioji esmė, kad mūsų sutript kaip žmogų, sutript visą mūsų žmogiškojų rūmą, panašumą į Dievo paveikslą ir bandymą teikti, kad esu nieks, grinai nuodėmingas, tuščias žmogus, kaip filosofas Liujisas sakė, mus bando kaip paršelius nupenėt piktoji dvasia, duodama mums mūsų puikybėj reikiamo peno, o paskui paskerdžia. Turim skambutį.
Paskambino klausytoja Birutė.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau tokį klausimą paklausti. Reiškia, mano sūnus šeima yra Londone ir jie prieš Velykas buvo parvažiavę, atsiliko Velykinę išpažintį, paskiau per Velykas nuėjo į evangelikų bažnyčią, jiem tie katalikų nepasiekiama. Nu, tai sako, pasižiūrėjau, kad tos pamaldos visos labai panašios, jis sako, pasidalino komuniją, ir tas kunigas pasakė, jis gali teis, kad reikia ir kito tikėjimo, sako, priimti komuniją. Bet sako, mes nedrįsom, kažkaip eit, sako, nu, žodžiu, nesupratom, ar mes galime į tos komunijos priimti, ar ne, evangelikų bažnyčiai. Tai va, aš norėjau pasiklausti, tos įsivoje, bet kada tai nueina į tą bažnyčią, katalikiškos, kaip sakau, nepasiekė, o čia vis tiek, sako, ten meldžiamės Dievo namuose, o ne šiaip savo kambarį.
Tai labai ačiū už skambutį ir tikrai gražu jūsų vaikų troškimas, bet geriau tegu pas kito tikėjimo geriau neina komunijos, nes ta komunijos samprata yra kitokia šiek tiek, tai manau tegu širdį priima dvasiškai, tai yra, kuomet žmonės eina tos pas protestantus komunijos, tegu sako, kad Viešpatie Jėzau ateik į mano širdį dvasiniu būdu ir palaimink mane, tai tikrai, o kai jau galės, manau, kad jeigu gyvena Londone ar kažkur, tai tikrai yra katalikiškų parapijų ir angliškų, galėtų pasižiūrėti, galbūt, manau, kad ne vidury laukų gyvena.
Bet melsis, aišku, jeigu ateina melsis ar pas liuteronus, kažkokia protestantiška bažnyčia, tai irgi gražu, kad meldžiasi, bet ten ir komunijos samprata, kunigas Robertas Kiminė, yra prisiminimas aukos, o mes švenčiam su dabartinimu aukos, kur tikim, kad konsekracijos metu ant altoriaus duona tampa kūnu, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu. Tai visiškai skirtingi teologiniai dalykai ir pati samprata tos komunijos. Bet svarbiausia, kad būtų Dievui garbė.
Dar viena esama žinutė. Aš prižadėjau dalyvauti gegužinėse pamaldose kasdieną, bet šiandien nenueisiu. Ar bus blogai?
Va, tai su tais pažadais dažniausiai taip ir būna, kad geriausiai kartais nėra geriau nežadėto. O gali tiesiog, kada turit laiko šiandien perskaityti litaniją, pasimelstą maldą ir tikrai tos pamaldos susiskaitys. Manau, Marija tikrai nesupyks, jeigu ten dėl tikrai rimtos priežasties negali, tai tikrai gali, kad ir dabar perskaityti litaniją ir pasimelst ir vis dar tikrai Marija džiaugsis.
Žiūrint, kam pažadat kartais. Aš pats bandau gyvenime išmokti ir kartais, turiu kuningas Robertas gal tą paliūdės, kartais pasižadam arba prižadam tai kažką, nežinodami, kaip visą tai išpildysim, tai šimiai geriau pažadėti tai, ką galiu, tik čia ir dabar šiandien, nes nežinau, kas laukia rytoj ar po rytai, labai atsargiai su savo pažadais, ypatingai ne tik kitiems žmonėms, bet ir pažadais Dievui, nes juos, jeigu jau pažadam, tai reikia išpildyti, turim klausytojo skambutį.
Antanas paskambino. Kalbėkit, prašau.
Kunigui Robertui klausimas.
Va, prašom.
Ar jums, kunigė, netrodo, kad mūsų kai kurie Lietuvos kunigai, ypač vyskupai, labai nenoriai laikosi mūsų popiežiaus Pranciškaus nuostatų, pamokymų nuostabių, nurodymų, kaip reikia ganyti aveles. Linkiu jums visiems imti pavyzdį iš popiežiaus Pranciškaus ir atsikratyti velniškų veiklos velniškos.
Labai dėkojam, brangus klausytojau. Tikrai negaliu atsakyti už kunigus visus vyskupus, nes visų nepažįstu paprasčiausiai, bet galiu pasakyti, kad ir aš pats ne visada tikrai laikausi, ką popiežius Pranciškus moko. Tikrai eiti į periferijas, būti savimis, tai manau, kiekvienam tai yra sąžinė sąskaita ir kaip tas yra posakis, kad teismo dieną turės atsakyti už savo sielą, ne už kaimyno, ne už vyskupo, ne už kunigo Dariaus, bet pirmiausia už save, ką padariau, kaip liūdėjau Kristų, galbūt papiktinau ir kitus, taigi manau geriausia yra, ką aš galiu ir ką jūs galit, tai yra melstis už vyskupus, už kunigus, už kunigą Robertą, už kunigą Darių ir tikrai Viešpats atlygins už tą maldą šimteriopai.
Čia, kad klausytojas nesuprastų, kunigė Robertai, kad visiškai nesivadovauju popiežiaus mokymu, ta prasme, netiki, bet ne visat išeina gyvent pasiūlymais tais, ar ne, nes esame ištikimi paštalų sostui, kartu su visa bažnyčia. Popiežius Pranciškus, po jo bus kitas popiežius, jie kalba, mes tikim, kad tai, ką jiems kalba šventoji dvasia. Ir turbūt stengiamės kiekvienas visą tai perimti, bet ne vis atgaunasi ir kažkaip nesmerkt reikia, bet melstis, jeigu kažkam nesigauna ir visiems kartu ieško Dievo valio savo gyvenimuose. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis pokalbių laida Klausk drąsiai. Mes dabar turėsim trumpą muzikinę pertrauką, po kurios vėl kartu sugrįšim, kartu su jumis į Marijos radio studiją Kaune.
Pertraukėlės metu kviečiu pasiklausyti Rokoko šlovins mano burną.
Pokalbių laida Klausk drąsiai. Laida kartojama.
Sveiki sugrįžę, brangus Marijos radio klausytojai. Tik iš ryto šią valandą kalbėjom daugybę temų, turbūt vienintelė ir esminė buvo, ką galima sakyti iš to pokalbio, kad svarbiausia yra kiekvienam iš mūsų sugrįžti prie viešpaties Jėzaus, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką atrast tą unikalų, esminį, kokybišką santykį mano ir jo, mano ir Dievo. Turbūt kas ir yra svarbiausia ir iš ko kyla daugiausiai klausimų ir daugiausiai sunkumų. Iš to Dievo paieškų savo gyvenimuose arba Dievo suradimo savo gyvenime. Turim trumpą žinutę.
Kokių tyrinėjimų dėka mūsų protėviams pavyko atskleisti sielos buvimą žmoguje ir ar pas netikinčius jie apsistoja?
Tai pirmiausia, tikrai sielos nesurasim ir nesuradus jokiais instrumentiniais tyrinėjimais, bet tai yra apreikštas dalykas, tai aš per šventajame senajame testamente, naujame testamente, bažnyčios tėvų mokymuose buvo atskleista ir tai yra mūsų pamatinis tikėjimo, vienas iš pamatinių tikėjimo tiesų, tikrai netrastų kaip evoliucijos teorija ar kažkas kitas.
Turbūt siela apsistoja, negalima sakyti apsistoja, tai yra kartu gauname su kūnu, vėlgi kaip visą tai vyksta yra viešpatės planas ir viešpatės slėpinys. Turime skambutį.
Aldona iš Vilniaus. Lauskite.
Aldona iš Vilniaus.
Sveiki, ponia Aldona.
Labą dieną. Aš norėjau paklausti, šiandien girdėjau tokį teiginį, kad savęs niekinimas yra puikybė. Norėčiau, jei galima, plačiau paaiškinti šitą teiginį. Kodėl taip yra, kodėl savęs niekinimas yra puikybė?
Taip, ponia Aldona, tai čia aš sakiau, aš kaltas. Ta prasme reikia, kuomet aš pradedu save lyginti su kažkuo, tai yra, pavyzdžiui, aš va, sakyčiau, aš geresnis už kunigą Darių, protingesnis, išmintingesnis, geriau šitą laidą vedu, arba kaip tik sakyčiau, va, jisai kunigas Darius Klebonas, jį visi pažįsta, jis čia aišku, klausytojai jį klauso manęs, ką čia tik tai dėl jo pakvietė, galbūt kaip būtų priedo, tai yra būtų neteisybė. Aš kaip Dievo kūrinys esu vienodai vertingas, kaip ir kunigas Darius. Jisai turi vienokių gabumų, aš turiu kitokių gabumų. Ir jeigu save aukštinčiau ar save žeminčiau, aš būčiau netiesoje apie save. Aišku, yra krikščioniškoje praktikoje tas, kaip sakant, nusižeminimas, tai yra nežeminimas savęs, bet nusižeminimas, kad aš pripažįstu, jog visą tai, kas yra gera manyje, ką aš gražaus padarau, sakykime, ar va, dabar jums kalbu gražiai ar kažką, tai darau vien tik ne iš savęs, bet dėl to, kad man davė tai Dievas, kad mane, kuris yra pilnas nuodėmės, pilnas visokiausių kitų dalykų, kad Dievas panaudoja. Kaip gražiai šventoji Bernardina Subirutė, ta, kuri regėjo Lurdo Mariją, pasakė, kad aš esu šluota ir Dievo motina, jeigu būtų radus prastesnį įrankį už mane, būtų pasirinkus jį. Mane pasirinko vien tik dėl to, kad buvau ir nemokša ir neraštinga. Tai yra tas tiesa apie save, priimti tiesą apie save Dievo akivaizdo, kad be Dievas su niekas ir Dievas to nieku pasinaudojo. Mes dažnai pasiduodam ar savo žaizdų, ar piktosios dvasios tam, arba save labai aukštinam, kad aš viską galiu, arba niekinam, kad aš esu niekam tikęs. Aš kaip Dievo kūrinys jau esu gražus ir geras. Tai yra ta prasme.
Čia kaip ir Pranciškus Salezas yra kalbėjęs apie nuolankumo lygmenis, kad turėt nuolankumą ir priimt, kad daugybė dalykų iš Dievo gaunu. Tai turbūt tai, bet svarbiausia, kad negaliu niekinti ir neprimti savęs, jeigu esu Dievo kūrinys ir Dievo kūryba. Tai tas labiausia, nes vėlgi kaip ir visai nesiniai kalbėjom velnės, yra niekintojas, kuris kaltina mūsų Dievui.
Taip.
dieną ir naktį. Tai, bet jūs ačiū, ponė Aldona, už tikrai puikų klausimą.
Elena iš Panevėžio paskambino. Klauskite.
Garbė Kristui.
Taramišis.
Aš noriu, va tik prieš jūsų laidą klausiausi brolio Gedimino Numgaudžio homilijos. Ir jis, aš jį labai gerbiu, be galo klausausi po 10 kartų jūsų pačių homilijų, bet jis mane taip nustebino ir noriu dabar jūsų pasiklausti. Sakė, kad reiškia komunijos paaukojimas, kaip tik varytoj motinos dieną aš ruošiausi eiti iš pažinties, paaukoti komuniją, šventą komuniją už savo mirusią mamą, amžinatilsi. Ir jis sakė, kad čia yra pagoniškas ritualas, taip kaip, kad va, neša rūsai, daleiskim, ten degtinė, ten maisa ant kapų, tai komunijos paukojimas už mirusį irgi yra pagoniškas ritualas ir reikia komuniją paukoti ir priimti savo, kad aš, reiškia, aš pati noriu, Dieve, su tavim susitikti, tu ateik pas mane, bet kad paukoti už mirusius, tai čia kažkokia tai, nu, vienu žodžiu, nepriimtinas dalykas. Ir aš dabar galvoju, ar tai teisybė, ar ne. Vienas mano klausimas. O antras ne klausimas, bet būtų toksai prašymas. Aš įskambinau net ir į šitą telefoną, kur yra 428-408, į tą telefoną skambinau, kad pernai per gegužinės pamaldas kiekvieną vakarą klausausi gegužinių pamaldų ir taip norėčiau išgirsti, pernai buvo padarytas naujas įrašas ir mėnesio pabaigoje jau gėdodavo tą naują įrašą, kur panaudodavo, nu, kartu įterpdavo kreipinį motiną gailestingumo, o dabar kažkaip visą laiką seną tą įrašą leidžia. Ar negalėtumėt jūs paįtakoti kažkaip tai Marijos radijo, kad surastų tą naują įrašą, kur, sakau, pernai mėnesio pabaigoje jau pradėjo vyrai gėdoti tą litaniją ir giesmę, nes turėjo kažkoks priekaištas buvo, kad labai žviegė, kad labai siegė, vienu žodžiu, vat, ir berods man atrodo, kad Vilius Sikorskis kaip tik toj laidoj dalyvavo ir jis sakė, kad pasistengsim, padarysim, man atrodo, negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo, kad tas Viliukas ir gėda tą litaniją. Vieną žodžiu, labai, labai tikrai norėtųsi išgirsti naują įrašą.
Gerai, ačiū, supratom. Tai dėl komunijos, aišku, tikriausiai kunigas Darius irgi sutiks, kad nedėkingiausias dalykas būtų yra pakomentuoti, ką kiti kunigai sakė. Nes pirmą mes, aišku, to negirdėjom ir kartais, kai pasakai kažką, tu visai to neturi galvoj, nes tiesiog kalbi ir paskui, aišku, galbūt kunigas ne to nenorėjo pasakyti, bet pati savaime priėmimas komuniją už kitą, tai yra bažnyčio ta praktika ir šventoji Faustina priimdavo už kažką ir šiaip daugybė kitų žmonių, tai manau, drįščiau sakyti, kad nėra kažkoks pagoniškas ritualas būtų tada, kai aš tik tarsi atinu vien tik dėl to, tai yra priimu komuniją ne dėl savęs, bet ar už mamą, ar už tėtę, ar už kaimyną, tai yra manęs čia nėra, aš priimu už tą žmogų tarsi. Arba kaip kartais būna, kad ateina iš pažinties ir pasako ten ar vyro, ar žmonos nuodėmės, bet ne savo. Tai yra pirmiausia, dėl to ateinu aš. Aš kaip Robertas, sakykime, priimu komuniją, susitinku tiesiogiai su Jėzumi ir aišku, aš galiu sakyti tada, kad va viešpatė šitą malonės dovaną, šitos vaisius, kuriuos tu atneši, norėčiau, kad tu paskirtum už tą mano mamą, ar už mano brolį, ar už mano sesę. Tai yra bus tas teisingas požiūris ir manau, gal kunigas turėjau tikriausiai galvoju.
Komuniją priimu tikrai tik pats už save. Ta prasme, galiu aukoti maldą už kitą, bet negaliu už Joną Petrą ir Antaną priimti komunijos, kuris galbūt nenori jos priimti, jam jos nereikia ir jis nepriima Dievo, bet priimu už save asmeniškai savo laisvą valią, bet tą maldą, tą mišių auką, tą buvimą kartu su Dievu aukoju už mamą, jeigu tikiu, kad galbūt viešpatį reikia į tavo gailestingumo, kuri yra amžinybėj, už kažkokius gyvuosius, bet kažkaip gal taip. Turbūt nuskabėjau, kad tas vat asmeniškai taip tikrai aš pats už save galiu visą tai priimti, nes ir aš galiu būti užganytas tik dėl, ar ne, sakykime, jeigu aš to norėsiu, kad būčiau užganytas, galiu aš labai trokšt, kad ten kažkas būtų užganytas, bet jis to nepriims, aš tik galiu melst, kad jis priimtų, bet visat tikėjimo aktas arba tikėjimo kažkokio išaiška yra mano asmeniška ir mano paties už mane patį. O dėl litanijos gėdojimo, gegužinių pamaldų, tai ponia Elena, jūs darė didelį įtaką, tikrai girdėjau Marijos radijas ir jie, manau, žino, ką transliuos. Taip. Ar turim skambutį, ar trumpą žinutę?
Elvyra iš Kretingos paskambino. Kalbėkit, ponia Elvyra.
Garbė
Jėzų Kristų. Garbė per amžius.
Aš noriu dėl šventų ružančios pakalbėti. Tik šventų ružančios yra lyginė malda, juk taip žitaip.
Taip.
Taip, ir aš turiu liturginį maldyną, ten yra parašyta. Po 10 sveiko Marijų reikia sakyti, be gimtosios nuodėms pradėtoj mergelė Marija. Arba Marija krikščionių pagalba melkis už mus. O pas mus dabar per Marijos radiją labai retas tik kunigai dar sako. To nebesako. Nu dabar tas vienas. O kitas, kad aš šventų rožančių kalbu, kiekvieną dieną visus tris su Marijos radiju. Vien tą patį dalį, kaip čia yra. Tą patį dalį. Aš vis tris kartus kalbu. Aš kunigus užvesus. A gerai tas yra.
Ačiū, ponia Vyros, klausimą.
Tai dėl tų pridėtinių maldelių, tai yra labai gražu, aišku, yra ta tradiciškai, kad be gimtosios nuodėmės pradėtų ir o mano Jėzau, ar ten, ar krikščionių pagalba melskia už mus, ar Jėzau Marija Juozapai, šventas mylimas gelbėkite sielas, tai yra gražu pridėti, bet tai nėra privaloma. Tai yra tik tai ta, kaip sakant, maldingumo praktika, kuri per laiką atsirado, tai tikrai nebus nuodėmės, jeigu kažkas to nepasakys. Aišku, gražu yra pasakyti. O dėl to, kad kalba tris dalis rožinio tas pačias su Marijos radio, tai tikrai, manau, Marija tikrai dėl to nepergyvena ir nepyksta ir labai gražu, kad tikrai meldžiatės. Aišku, galit, jeigu norite, aišku, su Marijos radio melstis, tai galit visas tas tris tas pačias, bet jeigu norit, galit visas tris atskiras, bet jau reikia, aišku, vienai melstis, bet tai, manau, nėra jokio skirtumo, svarbu, kad tikrai domitės, kad melčiatės, tikrai labai pagirtina.
Ir dėl pridėtinių maldų, tai mes patys labai trokštam daugybę dalykų pridėti. Ir jeigu žiūrėtume, kiekvienas žmogus turi dar asmeninį pamaldumą, asmeninio pamaldumo praktikas, kiekviena tauta tą turi. Ir jeigu visi pradėtų sudėti tai, ką prideda po, sakykim, savo maldų, ką norėtų pridėti, tai, žinot, nebeliktų sveikos Marijos kartais, bet būtų vien pridėtinės dalys. Turbūt svarbiausia tas tikrai nuoširdumas. Išbūtoj maldoj, kad tik ką meldžiuos, kodėl meldžiuos, ką man reikia tos pačios maldos, o visi kiti dalykai tai yra mano pridėjimas, tai čia reikia ir to kartais nuolankumo, tiesiog ne tai, ką noriu pats pridėti, bet kas yra aprobuota bažnyčios ir kas yra tikra, turim skambutį.
O nutė iš Kauno nori paklausti. Šau, kalbėkit.
Garbės Kristui.
Paramžius.
Mėlėjai kunigai, aš dabar nežinau inicial, kaip kreiptis pagal padėtį, bet aš kreipiuosi vardu kunigė Dariau ir kunigė Robertai. Labai džiaugiuosi, kad šiandien ryte teko man išgirsti jūsų balsus. Aš ėjau į Ažuolyną pasivaikščioti, užėjau į Švento Antano bažnyčią ir ten buvo aukojamos mišios. Užmirusius ir pagalvojau. Tikrai taip. Ar galima būtų, nu kaip, susirast man, jau kai aš numirsiu, mano artimiesiams, būtent vieną iš kunigų, arba jūs kunigė Dariau, arba jūs kunigė Robertai. Aš jūs pažįstu ir pasakysiu, kas tokia esu vėliau. Tai va, vienas klausimas, kur rasti. Kiek žinau, kunigas Darius lyg ir Palemonio, o kur Robertas kunigas, nebežinau. Norėčiau sužinot. Antras klausimas, kaip būtų galima susitart su kunigu Darium dėl vaikų kito sūnaus namo pašventinimo. nes jau mes bendravom vieną kartą. Ir dabar noriu pasveikinti, jeigu jūs turit gyvas arba mirusias, galbūt nežinau, mamas jūsų su motinos diena ir padėkoti Dievui, kad tokie yra kunigai. Čia Jevutės močiutė.
Ačiū labai, ponia Nutė. Tai gera girdėti, kad čia mus taip išgyrėt gražiai, net į puikybę galim tikrai pasikeltai, labai mėla. Galbūt tiesiog atsakant į klausimą, tai kiekvienas kunigas savo tarnystei atiduoda savo širdį, būdamas prie altoriaus už savo parapiečius. Emociškai mes galim to nepatirt, atrodo gal vienas mėliau kalba, gražiau kalba, vienas išvaizdesnis, dar galim daugybę dalykų atras, bet per kiekvieną kunigą veikia tas pats Dievas. Ir tas pats Dievas kalbina kiekvieną žmogų, tai manau nesvarbu, koks be būtų kunigas, svarbu, koks būtų Dievas mano širdy. Tikim, kad jūs, ponio Nutė, tą Dievą turit ir esat atradus, o jau mus kažkada surast ar nesurast, tai... Ačiū Dievui, kad tikrai džiaugitės mumis, čia yra labai nuostabu. Ir tikrai priminėt, kad mamos diena jau visiškai netrukus rytoj, tai labai gera. Ir jūs, ponia Nutė, pasveikint su mamos diena. Taip, ir kiekvieną mamą klausančią mūsų šį rytą, kad ypatingai per mūsų mamos, dangiškos mamos užtarimą, mergelės Marijos užtarimą, linkim, sveikinam ir trokštam, kad kiekviena mama, kaip moteris, būtų palaiminta, laiminga, mylima ir atrastų Dievą savo gyvenimuose. Ačiū Jums, amžinybę esančioms, Dieve meldžiam, tavo gailestingumą ir visų reikiamų malonių. Turim trumpąją žinutę.
Iš kokių šaltinių galėtume sužinoti apie šventosios dvasios egzistavimą ir kokie duomenys dabar rodo, kad jie veikia?
Taip, tai iš kokių šaltinių, tai vienintelis šaltinis, aišku, yra pirmiausia šventasis raštas ir aišku, teologinės knygos, gal lietuvių kalba, yra jų mažiau, bet tikrai galima susirast. Ir, o kaip veikia šventoji dvasia, tai visa tai, ką mes darome bažnyčioje ar meldžiamės, tai yra tas šventosios dvasios veikimas, nes kaip apaštalas Paulius sako, kad tu negalėtum pasakyti, kad Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia tavęs nepaskatintų, tai manau, kad ir dabar čia kalbame mes, kalbame, kad veikiant šventai dvasiai.
Pagrindinis šaltinis yra šventasis raštas, turbūt per kurį kalba šventoji dvasia mums, kuri prakalbina mus, o jeigu teologinį žiūrėt veikimą, ten imanentinis ar ekonominis, trejybės visas veikimas, tai yra teologiniai doktoratai, teologiniai darbai, veikalai, teologų garsių iškilių veikalai. Tai galima ieškotis yra visokių jūrų. Tiesiog ieškoti ir atrast. Katalikiškoj spaudoj turim klausytojo skambutį.
Marija iš Marijampolės paskambino. Prašau, klauskite.
Garbiai Jėzui
Kristui.
Šį mėnesį bus mano vyro metinės ir yra pastatytas kapuose laikinas tas kryžius su Jėzaus Kristaus kančia vadinama mūkute. Tai dabar girdėjau per jūsų radiją, kad reikia tą visą pašventintą kryžių užkasti geriausią kapavietėje. Bet prašau pasakykite, ar reikia nuimti Jėzaus Kristaus kančią, ar galima su ją į kapo vietą užkasti?
Ačiū, ponė Marija. Taip, tikrai galima kryžių aišku, dalėmis geriausiai galbūt supjaustyti ir užkas kapavietį, kur ir yra pats karstas, nukryžiuoti arba mūsų mukelė, ne, kuri simbolizuoja nukryžiuoti, galima taip pat kartu užkas, nes jeigu matytume, žiūrėkit, kaip laidojam, ar ant karstų, kartais ir ant urnų, turim irgi nukryžiuoto atvaizdą, ar ne, tą mukelę patį nukryžiuotai, tai ir jį galim užkast. Kiti būna, kurie degina ir pelinus išbarsto, ant namo pamatų, galbūt kapinėse yra įvairių dalykų. Tai manau, tik tai svarbu tas pagarbumas tam pačiam simboliui, pačiam kryžiui ir nukryžiuotojam, kuris yra simbolizuojamas ant kryžiaus.
Taip, svarbiausia, kad nenumesti į patvorį, kai būna dažnai nuima kryžius ir sumeta bažnyčios kur nors ne bažnyčios, o kapinių pašonėje, tai vis tiek kažkaip ar sudeginti, ar kažkaip, manau, tikrai užkast, jeigu yra galimybė, kad tai būtų pagarbos, pagarba svarbiausia.
Vėlgi turim klausytojo skambutį.
Klausytoja Vida iš Taujėnų parapijos. Paskambino, prašau, kalbėkit.
Alo.
Taip, ponė Vida, sveiki.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Čia viena klausytoja užsiprašė Darūkio Robertuko. O mes Taujėnų ir Ukmergės parapijos nežadam atiduoti. Čia malonė, tik tai žinoma. Dalintis galima, bet nežadam atiduoti. Jūs labai reikalingi ir mums. A ypač malonu, kada mes girdim per Marijos radiją. Atrodo, jūs čia pat ir čia pat pamokat. Visko, ko mes dar nežinom, nors sulaukė gana garbingo amžiaus. Tiek jaunoji, tiek senoji karta. Ir jūsų mamytėm didžiausi linkėjimai, mamytėm, tėveliam, kad tokį sužaugina. Ačiū Robertukui, ačiū Dariukui, kad sieja tikėjimą. Mes dar daugiau išmokstam iš jūsų jaunų, mes seniai. Ir labai nelabai patinka, kurie ir moko, kaip kunigėlis tenai kalbėti, kaip kitiem maldas kalbėti. Mes norėtumėm, kad taip naujoviškai ir senoviškai, kaip yra, ačiū už jūsų pasiaukojimą.
Ačiū labai, ponė Vida.
Ačiū, ponė Vida.
Ačiū, tikrai mes sudarom, manau, perdodam linkėjimus ir Taujėnam, ir Ukmergiai, tikrai ypatingai Taujėnos, kiek tenka būti, tai tikrai šventa gera parapija, kur iš kurios galėtų pasimokyti kiti, kaip reikia melstis, kaip reikia garbinti Dievą. Tai čia yra daugiau nuopelnas jums, o ne mums, kad tokie esat ir palaikot mus galingų maldos tinklu. Tai mes tikrai sudarom, labai dėkojom.
Tikrai ačiū ir ponė Vida ir kitiem. Kas svarbiausia, gera girdėti visat ir aišku, pagirimus geriau girdėti negu priekaištus. Kai priekaištus girdi, tai puikybė susierzina, atrodo užpiksti ir jau galėtum pasakyti, jau šaukt, rėkt, bet visi esam žmonės. Ir vėlgi, kad kiekvienas kunigas, kuris bebūtų ir ką bedirbtų, kiekvienas žmogus įstrokšta, manau, laimės tiems, su kuriais dirba, meldžiasi už tuos, su kuriais būna ir tikrai nori gero, bet esam skirtingi su skirtingom charizmom, su skirtingais pomėgiais, su skirtingais charakteriais ir ne visat kartais galima atrasti ar pataikyti. Ačiū Dievui, kad ačiū Viešpačiu už viską, už kiekvieną žmogų ir už visus sutiktus žmonės ir už kiekvieną kunigą. Turbūt turim dar keletą trumpų žinučių.
Klausiu jūsų, ar kovodamas su ydomis ir vos tik po išpažinties atpuolėsi kurią nors iš jų ir vėl turiu eiti išpažinties, kad galėčiau priimti komuniją. Neišbūnu, neatkritęs, meldžiuosi, dalyvaudama šventosiuose mišiuose kiekvieną sekmadienį ir ne tik, bet komunijos nepriimu. Vis rečiau einu išpažinties, nes vis tiek neilgam pašvenčiamoji malonė išlieku. Kaip tada elgtis ir nepulti beviltiškumą? Ačiū už atsakymą.
Tai pirmiausia, piktosios dvasios taktika yra, kad tai yra tu kam tu eini tos išpažinties, kam tai eini tos komunijos, nes tu nusidedi ir vėl nusidėsi ir tai yra klaidingas mūsų pasirinkimas. Jeigu sergam, tai nesakysim, kam aš tos vaistus gersiu, vis tiek sergu ir paskui dar sirgsiu, tai geriau negersiu vaistų. Ne, kaip tik turiu elgtis priešingai, turiu eiti dažniau iš pažinties, eiti dažniau komunijos, nes tik tai, kaip sakant, nugalėk blogį gerumu, tai galima pritaikyti, kad piktąją dvasį nugalėsi tik Dievo gerumu, tai tikrai nebijokit. Ydų visada bus ir kažkuris šventasis labai gražiai pasakė, kad net jeigu nusidėsi 7 kartus per dieną ir sako 7 kartus per dieną eisiu iš pažinties, tai yra, na, aišku, taip nereikia galbūt daryti, bet tai yra tas pasiryšimas, nesvarbu, kad ir nusidedu, kad ir vėl nupuolu. Aišku, jeigu tai yra sunki nuodėmė, ten dėl kokių mažų ydų, tai tikrai nebūtina kas dieną lėkti iš pažinties, bet jeigu tikrai sunkiame moralinime dalyke kažkokime, tai tikrai nebijokit, kad ir vakar buvot pažiūrėjus iš pažinties, ar prieš kelias dienas, tai tikrai, manau, kunigas neišvys, O tai yra ir nuolankumo ugdymas, ir išpažintis yra pati didžiausia malonė, kada Šėtonas atsitraukia. Tai manau tikrai drąsos ir nepasiduoti.
Ir tame, aišku, prašyti Dievo valios ir pagalbos ir stiprybės keista įdingumo, nes turbūt labiausiai yra ryštas nebenusidėti. Jeigu tai žiūrint, kiek tęsiasi, jeigu tęsiasi, nežinau, 5 metus vis tas pats, kiekvieną kartą vis atkrintate tą pačią įdą, tai galbūt dar netradot savo būdų, kaip kovot su tą įdą. Tai ieškot vis galimybę ir Dievo melst, galbūt yra kitos galimybės, kur galima, nežinau, kreiptis kartais į psichologus pagalbos, galbūt yra reikalinga kažką patvarkyti savo gyvenime, kad galėčiau keisti savo būdą, kuris tikrai mane verčia, nežinau, į kažkokį didelį dingumą ir ypatingai prieš 10 Dievo įsakymų, jeigu žiūrėčiau ir įkrentų į didelę nuodėmę, tai tiesiog ieškot būdų, kaip iš to išeiti, bet išpažintis yra gydymo sakramentas, bet šalia to galim ir kitų būdų žiūrėti, kaip dar labiau padėti man išlipti iš viso to, kad būčiau laisvas, nes įda padaro mane nelaisvu. Bet išpažinti reikia, kiek tik įmanoma atlikti dažniau, kad laisvai priimtume viešpatį savo širdis, turim klausytojo skambutį.
Mikalina paskambino. Klauskite, prašau. Kalbėkit, ponė Mikalina.
Garbės, Kristus.
Per amžius.
Nebūnėlė, aš norėjau pasiklausti tokį klausimėlį. Mano jau toks stipras klausimėlis, aš jau tiek laukiau, ir dar skambinosi, bet niekad neprisiskambino. O aš prieš pačias tas Velykų visą gavėnę. Ir sumeldžiau tą visą gavėnę, į mišęs išklausiau ir aš ančius iškalbėjau 4. Jeigu kada mane kas sutrukdė, apie ką tai nepakalbėjau. Bet penktadienis buvo prieš pačias Velykas, tą patį penktadienį. Prieš pačias Velykas, tą patį penktadienį, vies pačias Jėzaus buvo kančia ir jis pasmirsta ant kryžio. Kai aš atsiklopiau prie staliukų ir aš sukalbėjau poterėlius, ir aš tą visą kančią viešpaties Jėzaus apmaščiau ir aš atsisėdau ant tos lūvutės, kur mano yra padarys toks altūrėlis, padarys ir ažančiai sukabyti ir viešpaties Jėzaus paveikslas ir Marijos, ir žvakės padėtos, ir makai, kada pasirodo prieš kokias didelės švenčias, toks visas žiburėlis, kai kada užsidega, kai kada jis neužsidega. O dabar man šitai pasidarė, aš ėmiau ir atsisėdau, jau kai pasimeldžiau prie viešpaties Jėzaus ant tos lovutės, prie tą altūrėlį, atsisėdau. Sėdžiu ant to lovutės, šalia manęs pasižiūriu, kad Marijos paveikslas sėdi šalia manęs. Marija sėdi šalia manęs. Ir Marija sėdi šalia manęs. Ir tiek jau aš rūpiu nuo sakys jos, tiek, o jau kokia graži ta Marija, kokia graži, tokias rudais drabužėlės apirengus, toks šalis gražus. Kai jie mano, kokį žodėlį būtų pasakys, jie man nieko nepasakys. A tu melskis už ką, a tu ką darys, nieko nepasakė. Kokias 4 minutės jį buvo prie manęs ir paskui prapuolį ir aš paskui taip ir pasibaigys tuo. Aš dabar klausiu, sakau, mažu dar tam reikia melskis prie tos Marijos, a ką darys, a ką čia, kad ta Marija atėjo šalia manęs ir atsisės.
Ačiū, ponė Mikalina. Turbūt yra labai sunku dalintis savo dvasiniais išgyvenimais ir sunku kartais ir klausyti kitų žmonių išgyvenimų. Gali žiūrėti kritiškai, gali žiūrėti kažkaip tai, bet vienaip ar kitaip, kaip reiškiasi Dievas ar šventie ir mergelė Marija mūsų gyvenimuose mes nežinom. Tai nesvarbu, ar kartais mato Mariją ar ne, kažkokiu tai būdu jaučiam Dievo artumą ar nejaučiam, tai yra emocijos ir jos yra svarbios, bet nesvarbiausios, nes kartais tų emocijų tiesiog nebelieka. Kartais išgyvenam kažkokį sielo, sakykime, ir kūno vienumą, emocinį atsipalaidavimą, kur gali būti kažkokia vizualizacija, ne ta svarbiausia. Svarbiausia vėlgi mano santykis su Dievu, mano santykis su dangiškąja motina. Ir tas santykis vyksta per maldą. Tai ačiū Dievui, ponė Mikalina, kad jūs taip gražiai meldėtės ir didįjį penktadienį prieš Viešpaties kančią ir išgyvenat maldos bendrystė į Dievą, tai tas yra nuostabiausia. O visa kita yra tik tai asmeninio pamaldumo dalykai, kurie kartais vyksta mūsų gyvenimuose.
Taip, tai tikrai labai svarbiausia yra melstis, manau, ir Marija nori, kad tikrai melstumėtės, aukotumėtės ir dėkokit už tai, kad galite melstis, nes daugybė žmonių Lietuvoje, pasaulyje neranda laiko maldai, tai tikrai jūsų malda, jūsų pasiryžimas melstis yra didelė dovana visam pasauliu, tai tikrai, manau, ir Marija skatina tam, kad melstumėtės, dėkotumėt ir eitumėt su malda pirmin.
Taigi, brangiausias dalykas ir svarbiausia, kad kartais močiučių malda arba tų žmonių, kurie kenčia, guli lovoje, yra išganinga kažkam, tai ir Viešpats visą tai išgirsta ir tai yra vertinga. Ir tik melskitės ir nepaliaukit melstis.
Taip.
Žiūrim, dar turim trumpųjų žinučių keletą.
Ina klausia, ar studentam darbų rašymas už pinigus yra nuodėmė, net jei tai ir šiuo metu vienintelis pragyvenimo šaltinis?
Tai yra nusipirkimas savo darbo. Ta galima žiūrėti kitaip, jeigu man dabar kažkas parašys kursinį, bakalaurą, gyvenime bus tokia mirku, kai nieks negalės už manęs atlikti darbą, ar ne, negalėsiugi sumokėti, kad jis atliktų tą darbą, kurį aš privalau atlikti, arba kurias turėjau gaužinės ir negavau iš savo galbūt ingėjimo, galbūt nesugebėjimo, bet ir neieškojau galimybės gilinti savo žinias. Ne viskas yra įmanoma nusipirkti, ir ypatingai žinios. Tai yra nuodėmė, nes aš perku savo išsilavinimą, perku žinias, bet jų nenusipirksi, jos yra tik įsigijamos ir įsigijamos asmeniškai. Žinot, kažkada buvo indulgencijos bažnyčiai, kai galėjau nusipirkti dangų, argi aš jį nusipirksiu, nenusipirksiu. Tik man atrodys, kad žmogiškam apgavimui arba akių apdomimui galiu daugybę dalykų įsigyti, nusipirkti, fiktyviai turėti, bet visų pirma, Dievas, kuris visą mato, argi jį apgausiu? Tikrai ne. Ir apgausiu tik save. Ir apvoksiu dažnai save. Ir nuvilsiu dažnai save.
Taip, geriausia, aišku, to nedaryti. Kita yra pagalba, aišku, pagalba. Tai yra padėti žmogui, kuris galbūt nesiseka jam ten rašyti, patart kažką ar kažkur pakreipti mintį. Tai yra, aišku, ta krikščioniška pagalba yra svarbu, bet parašyti už tą žmogų, tai taip, vis dėlto tai yra nusižengimas tam įsakymui nemeluok.
Ir kur repeticija gali būti kaip vienas iš dalykų, kur yra samdomi mokytojai, tai yra galima tikrai, kur repetitorius turbūt samdytis ir susiderinti, tai yra visai kas kita, kurie padeda, ne už mane padaro darbus, bet padeda man suprast, kaip tos darbus daryti. Ar tai vienintelis darbas kitiem rašyti darbus už pinigus? Tai vėlgi klausimas, dar yra kitų daugybė darbų, bet galbūt vienintelis darbas, kurį noriu daryti, kuris man tiesiog sukelia mažiausiai fizinių jėgų resursų ir ką galiu daryti, bet tų darbų tikrai yra daug, kur galiu užsidirbti duoną ir pragyvenimui tikrai. Taigi visiškai netrukus baigsim pokalbį laidą, darbų turbūt porą trumpųjų žinučių.
Darius klausia, norėjau žinoti, kas tai yra Pijaus 10 kunigų brolyje, ar galima lankyti jų mišes?
Pijaus 10 kunigų brolyje tai yra ta tokia kaip ir bendruomenė, kuri dabar nėra, katalikiška bendruomenė, kuri nėra pilnoji vienybė su katalikų bažnyčia, bet dabar stengiasi ją grįžti, tai yra, aišku, didelė ilga tema, eiti į mišes, tikrai, jeigu ypatingai patinka ekstraordinarinė forma, aišku, galite nueiti, bet galima eiti ir yra sekmadienis, jeigu gyvenat, nežinau, kur Kaune, yra Karmelitų bažnyčioje 3 valandą būna ekstraordinarinė forma, yra tos mūsų, kaip sakant, jau katalikų bažnyčioje esančios vienybėje, kunigai aukoja, o ta brolyje, aišku, jinai tą skleidžia mokymą galbūt tokį, kuris yra prieštaraujantis prieš Vatikano antro susitikimo mokymus ir nėra pilnoji vienybė, kol kas popiežius Pranciškus dabar irgi deda pastangas, kad ta bendruomenė sugrįžtų. Tai aišku, nėra kažkokia protestantiška sekta, to nereik bijot, bet kaip sakant, yra dar neaiškumai.
turbūt vėlgi tie žmogiški mūsų sunkumai kartais atskiriamus vienaip, svarbu Dievo ieškoti ir savo gyvenimu Dievą atrast. Dar vieną trumpą žinutę.
Paskutinė turbūt Aldona klausia, sakykit, ar prieš komuniją reikia žegnotis?
Jeigu kada pradedame šias kryžiaus ženklų ir baigiame šias kryžiaus ženklų, turbūt tas yra svarbiausia ir esmė, kad palaiminimas pabaigoje, pradžioj pradėjimas kryžiaus ženklų, kaip bendruomenės susirinkimas, bet vėlgi baigus maldą kartais, tai turbūt jau vėl asmeninis pamaldumas. Nesvarbu išoriniai ženklai kažkiek, bet kiek svarbu, kiek ta komunija arba pats viešpats įžengia mano širdį paruošta jam. O čia yra svarbiausia, kad jeigu ir nepersižegnosim, bet Dievas ateis į širdį laukiančią, trokštančią ir ieškančią jo, tai bus nuostabu. O galim žegnotis tūkstantį kartų prieš, per, po komunijos, bet ta širdis lik šalta ir Dievo nepaliesta ir neieškanti, tai žinot, visa kita bus taip nesvarbu.
Liturgiškai normos yra tokios, kad jeigu aš einu priimti komunijos, kažkaip turiu parodyti pagarbos ženklą, tai arba priklaupiu eidamas, arba nusilenkiu, jeigu priimu komuniją atsiklaupęs, tai aišku yra pagarbos ženklas. Apie žegnojimąsi nenurodyta, bet aš tikrai nebaru žmonių ir manau, kad tai viena iš pagarbos formų, jeigu tai daro mano širdžiai. Kažkada ir pats eidamas komunijos taip darydavau, tai manau, kad tikrai nėra kažkokia didžiulė nuodėmė, jeigu ten persižegnosit visai gražu, bet tai aišku, neturi tapti kažkoks kaip burtažodis, kad būtinai turiu persižegnoti, tada Jėzus pas mane ateis. Jeigu tai natūraliai jums širdis to trokšta, tai tikrai darykit, ne, aišku, liturgiškai sakys kiti, kad neteisinga, bet Dievas tikrai, manau, nepyks.
Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, ačiū šį laiką praleistą kartu su jumis. Čia Marijos radijo studijoje Kaune, kur buvom kartu su kunigas Robertas Urbanavičius ir kunigas Darius Vasiliauskas. Tai naudojamės tą progą ir linkim tikrai visoms mamoms prieš mamos dieną gausių viešpaties malonių, kad laimintų viešpats kiekvieną iš jūsų, kiekvieną moterį ir mamą, nes esą dovana pasauliui, dovana savo vaikams ir savo šeimai. Tai gausių viešpatės malonių ir daug palaimos.
Ir Marijos globos, aišku.
Ir Marijos globos. Ačiū jums, ačiū su Dievu, iki kitų susitikimų.